Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Astăzi, Statele Unite ale Americii își aleg un nou președinte. Scrutinul a început la ora 6 pe coasta de est a Statelor Unite, ora 13, ora României. Campania electorală pentru alegerea celui de-al 45-lea președinte american a fost marcată de atacuri la persoană și scandaluri, de ancheta FBI privind e-mailurile candidatei democrate Hillary Clinton și de derapajele misogine și declarațiile dure la adresa imigranților și minorităților ale candidatului republican Donald Trump. Vorbim astăzi despre alegerile din Statele Unite ale Americii și implicațiile lor majore pentru Europa și pentru întreaga lume. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Elena Calistru de la Funky Citizens. Bună seara!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Ați urmărit această lungă campanie și cele trei dezbateri televizate dintre Hillary Clinton și Donald Trump. Pe ce mizează, de fapt, fiecare dintre cei doi candidați?
Cei doi candidați mizează pe o ruptură foarte profundă în societatea americană și, din păcate, pe accentuarea acestei diferențe într-o parte a societății care este terifiată de gândul că imigranții vor veni, le vor fura joburile, vor aduce droguri în țară și așa mai departe, vor crește criminalitatea, și cealaltă parte a societății care este un pic mai liberală sau chiar progresistă pe alocuri cu puternice influențe quasi-socialiste în unele cazuri, dacă ne uităm la contracandidatul Hillary Clinton din alegerile primare, Bernie Sanders. Într-un final, dincolo de aceste umori ale societății, mizează și pe niște viziuni destul de diferite în ceea ce privește economia. Hillary Clinton are un program economic mult mai protecționist, dar și la Donald Trump vedem cumva o desprindere destul de puternică de tradiția republicană, în sensul în care și acesta dorește să protejeze destul de mult comerțul american și se laudă cu faptul că va renegocia niște tratate comerciale care, zice el, i-au făcut mai săraci pe americani.
Ținta pentru Donald Trump este să readucă capitalul în Statele Unite, capitalul parcat în zonele de fiscalitate redusă. Una peste alta a fost o campanie cu clasica dezbatere între republicani și democrați, între ideile de dreapta versus ideile de stânga, între privilegii și libertăți oferite marilor companii tocmai pentru a reinvesti mai departe și libertăți sau drepturi speciale oferite celor de la baza societății, tocmai pentru a-i proteja. Ce ați reținut din programele economice ale celor doi și ce a reținut electoratul?
Cred că electoratul a pornit cu niște așteptări un pic mai, să spunem, dure decât ceea ce au propus candidații sau decât locurile în care s-a ajuns cu programele candidaților. Mai precis, Hillary Clinton la început în programul economic era un pic mai temperată, văzându-se pusă în fața lui Bernie Sanders, care a promis de la o regândire a sistemului de îndatoririlor pe care le au studenții după ce fac facultățile, sau propunând un salariu minim crescut sau tot felul de alte privilegii din zona aceasta socială. Hillary Clinton s-a văzut și ea la rândul său să pluseze și să se ducă mai spre stânga. Similar, Donald Trump, deși la început era chiar acuzat de unii dintre contracandidați că ar fi mai degrabă liberal, a devenit un pic mai agresiv și sunt chiar unii conservatori, așa zici, conservatori din Partidul Republican, ce spun că programul său economic nu are nimic de a face cu conservatorismul, ci mai degrabă cu un soi de populism naționalist.
Și unde se situează cetățeanul, sau, mă rog, consumatorul, ca să spun așa?
Consumatorul, din păcate, cred că s-a uitat mai puțin la programele economice. De altfel, există niște analize independente foarte interesante care spun că nici unul, nici celălalt dintre programe nu va duce la o gestionare bună, sănătoasă, a unor probleme serioase pe care Statele Unite le au, mai ales cu gradul de îndatorare destul de mare. Și mai curând aș spune că acest consumator de politică s-a văzut pus în fața urii față de un candidat, urii mai puternice față de un candidat sau față de celălalt.
O polarizare care de fapt nu are nicio legătură cu programele politice. În politica externă, Hillary Clinton propune în mare parte păstrarea alianțelor și a angajamentelor de acum ale SUA, în vreme ce Trump vrea o reducere a rolului Americii și mai ales plată pentru protecție din partea statelor care intră cumva cu subsecuritatea Statelor Unite ale Americii. Cât de mult a contat în dezbaterea electorală acest capitol despre politica externă și de securitate?
Trebuie să gândim la faptul că unul dintre punctele principale de atac ale multor republicani, nu doar cele venite din partea campaniei lui Donald Trump, împotriva lui Clinton, au venit exact pe politica externă, deși a considera că toată experiența pe care a dobândit-o ca secretar de stat în administrația Obama, în prima parte a administrației Obama, este un punct foarte pentru ea. A existat acea nefericită întâmplare din Benghazi, când atât ambasadorul american cât și alți membri ai corpului diplomatic au fost uciși, și atunci toată discuția despre care este rolul Americii în politica externă și cât de mult ar trebui să intervină a fost cumva gândită și pe acest fond emoțional destul de puternic. Aș spune că a depins destul de puțin, de asemenea, deși politica externă este una dintre prerogativele esențiale ale președintelui american, mai degrabă faptul că Donald Trump a spus că va reda măreția, va reda orgoliul Statelor Unite, inclusiv impunând genul acesta de plată statelor, a contat foarte mult. În același timp, dacă ne uităm la aliații tradiționali ai Statelor Unite, vedem că și la nivel european, dar nu numai, majoritatea dintre aceștia s-au pronunțat pentru Hillary Clinton.
Apropo, cât de mult contează, să spunem, vorbele, sprijinul venit din partea altor lideri din Europa, de pildă, sau din alte părți ale lumii, pentru unul sau celălalt dintre candidați?
Cred că peste tot, în orice societate, există această necesitate de a se uita lumea inclusiv la ce mai zice și vecinul. În același timp, cred că problemele pe care le au la nivel local, la nivel de politică internă, au contat cel mai mult. Dar nu trebuie să uităm și nici faptul că Statele Unite totuși este o țară de imigranți și că și acolo probabil există oameni care se uită cu atenție la ce spune premierul italian, de exemplu, sau ce spun liderii europeni, gândindu-se sau revendicându-se de la această tradiție europeană.
Aici e cumva interesant. Cu cine ar vota Putin, de pildă? Și cât de mult contează pentru americani? Cu cine spune Putin că ar vota dintre Hillary Clinton și Donald Trump?
Aici a fost întreaga discuție despre cum Putin sigur îl susține pe Donald Trump și,
evident,
de altfel a și avut niște ieșiri publice destul de categorici în
această
direcție.
Probabil că și reciproca este valabilă.
Probabil. Da, e clar că pentru întreaga planetă și mai ales pentru Rusia este de maxim interes ce se întâmplă în aceste momente în Statele Unite, cu atât mai mult cu cât, din punctul meu de vedere, Donald Trump a avut niște reacții cel puțin nefericite în ceea ce privește anexarea Crimeei, spre exemplu. Dar nu numai. Cred că e cam evident că Donald Trump și Putin sunt cumva înscriși în această tradiție a omului de stat foarte puternic, care arată el lumii ce poate să facă.
Da, întrebarea este dacă îl ajută sau, dimpotrivă, dacă îl încurcă faptul că Putin spune că l-ar vota.
Mulți dintre oponenții lui Barack Obama l-au criticat profund pe acesta pentru faptul că politica externă a fost mai slabă sau că leadership-ul lui Barack Obama a fost mai slab și că, iată, din acest punct de vedere, Putin a devenit foarte puternic pe scena globală. De asta cred că sunt câțiva oameni care s-ar bucura ca Donald Trump să, nu neapărat să aibă susținerea lui Putin, cât să joace ca de la egal la egal cu acesta.
Donald Trump a făcut de-a lungul timpului afirmații jignitoare la adresa femeilor, a fost comparat de doi foști președinți ai Mexicului cu Adolf Hitler pentru viziunea sa cu privire la imigranții mexicani. Cum se explică faptul că un personaj ca Donald Trump a ajuns atât de aproape de funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii?
Este o strategie politică pe care am văzut-o de multe ori de-a lungul istoriei, din păcate. Frica strânită în rândul electoratului, dublată de tot felul de minciuni. În foarte mare măsură vorbim și de multe minciuni. Există o întreagă mișcare de fact-checking ce se uită exact la exagerările sau chiar, da, de-a dreptul, minciunile pe care Donald Trump le-a spus în timpul campaniei despre imigranți. Vedem că acest lucru se întâmplă nu numai în Statele Unite, ci și în Marea Britanie, spre exemplu. E o întreagă mișcare la nivel internațional care ar trebui să ne preocupe. Este, zic eu, urmarea unei crize economice care, deși a fost cumva depășită din perspectivă strict financiară, încă nu a fost, sau rănile ei nu s-au vindecat încă pentru întreaga societate. Mulți oameni, mai ales cei din meserii tradiționale, să spunem, din industrii tradiționale, care nu își mai găsesc locul pe piața muncii, au fost învățați, practic, prin genul acesta de retorică, să-l urască pe celălalt, să urască forța de muncă ieftină venită prin intermediul imigranților în statele lor, și astfel cred că s-a ajuns la o situație pe care liderii politici nu au știut să o gestioneze, liderii politici mai temperați, mai, să spunem, dispuși dialogului, nu au știut să o gestioneze din fașă, și iată acum vorbim de niște mici monștri care s-au născut din, poate și dintr-o exagerare a corectitudinea politică. Era normal, întotdeauna după ce te duci într-o extremă a corectitudinii politice, cumva spațiul public tinde să se echilibreze apucătura aceasta și să avem și genul acesta de extremă mai contundentă.
În cele trei dezbateri televizate dintre Hillary Clinton și Donald Trump s-a vorbit despre economie, despre cum pot fi create mai multe locuri de muncă, despre taxe, despre acorduri comerciale internaționale, despre rețeaua teroristă Stat Islamic, despre criminalitate, despre imigrație. În ce măsură aceste dezbateri contează pentru ziua alegerilor?
Au contat cât de cât, dar nu foarte mult, și s-a văzut acest lucru în sondaje, în ceea ce privește pe cei nehotărâți. Dar, de asemenea, dacă ne uităm la reacțiile publicului, de cele mai multe ori au reacționat mai mult la scandaluri de tipul WikiLeaks dând publicității o serie de e-mail-uri ale lui Hillary Clinton, sau dezvăluirile despre și înregistrarea cu Donald Trump având o părere, să spunem, aproape de violență, aș putea spune, împotriva femeilor. Aceste lucruri au avut un impact mai mare în rândul electoratului, ceea ce ne spune că această campanie a fost mai curând una profund emoțională decât una în care s-a discutat despre politici. Și asta cred că este marea dezamăgire a celor care sunt obișnuiți cu o cultură politică serioasă.
Și totuși aceste dezbateri au avut un număr record de spectatori, telespectatori.
Așa este, pentru că spectacolul confruntării între cei doi a fost unul extrem de așteptat, și de asemenea, dacă ne uităm inclusiv la partea de umoristică ce a apărut ulterior, vedem că societatea americană a gustat acest tip de interacțiune, dar aș spune că mai degrabă din această perspectivă de entertainment, de iată cum se luptă cei doi candidați dintr-un colț și din celălalt.
Elena Calistru, suntem la jumătatea zilei de vot, mai este mult până la închiderea urnelor. America este un continent pe mai multe linii orare. În ce măsură contează prezența la urne la aceste alegeri? Adică participarea masivă sau dimpotrivă mai redusă avantajează sau dimpotrivă dezavantajează pe vreunul dintre candidați?
În primul rând trebuie să ne gândim la diferențele destul de semnificative față de sistemul românesc de vot. Asta pentru că pentru a putea vota, în primul rând trebuie să fie înregistrat în Statele Unite. Apoi există, cu două excepții, adică cu excepția două state, acel sistem de the winner takes it all, adică în fiecare stat avem un număr de electori,
Mari electori, după cum sunt numiți în...
Exact. Depinde mult de populație și candidatul care reușește să ia chiar și un vot în plus câștigă respectivul stat. Din această perspectivă, desigur că prezența la vot contează extrem de mult. Sunt acele așa numite swing states, unde putem să vedem inclusiv din sondaje, dar și istoric, faptul că există diferențe foarte, foarte mici între candidați. În acele locuri și un vot poate face diferența între cine va lua numărul de electori și poate chiar cineva câștiga alegerile.
Cum pot fi mobilizați totuși alegătorii într-un moment în care campania electorală s-a încheiat oficial? Cum mai pot fi aduși, cum mai pot fi mobilizați să vină la vot?
Și din perspectiva aceasta există mari diferențe între sistemul românesc și sistemul american. Există în sistemul american, inclusiv în ziua votului, situații de tipul petreceri de get out vote, există concerte de tipul rock the vote, există de asemenea oameni care merg din ușă în ușă și îndeamnă oamenii să meargă la vot. Deci și din această perspectivă putem să zicem că există mai multe pârghii prin care oamenii sunt sau pot fi convinși să iasă la vot.
Ce rol a avut presa americană în această campanie? Televiziunea, presa scrisă, mediile online?
Presa a fost, cred că, al doilea jucător care s-a tot luat de Trump, dar în același timp l-a făcut mare și vizibil. Dacă ne uităm la cât s-a cheltuit în campania aceasta electorală, vedem că Donald Trump a cheltuit mult mai puțin decât Hillary Clinton și multe dintre analize spun că acest lucru se datorează și faptului că mass media a preluat aparițiile acestuia, așa numitul spațiu de free media, adică fără ca acesta să plătească spoturi publicitare, pentru că e spectaculos. Sau pentru că întotdeauna la acele întâlniri pe care le făcea la rallies se întâmpla ceva. Desigur, aici se vede și experiența sa de showman, de televiziune, iar mass media chiar l-a preluat foarte mult și cred că a avut un rol important în a-i crește vizibilitatea și a transforma într-o foarte mare măsură din ceva ce părea la început o glumă în ceva extrem de real. În același timp, social media și media tradițională, inclusiv există niște radio hosts care sunt foarte influenți în zona de Tea Party, în zona de conservatori, care au insistat destul de mult pe latura aceasta populistă sau ușor extremistă împotriva imigranților și care au creat un bazin electoral destul de puternic pentru Donald Trump.
Ar trebui spus poate că în Statele Unite ale Americii, altfel decât în general în Europa, dar mai ales în România, ziarele și instituțiile de media nu au pretenția echidistanței sau a neutralității, ci își declară de la bun început simpatia pentru unul dintre candidați sau atașamentul față de anumite valori politice și acționează ca atare în timpul campaniei electorale, prezentând în principal știri cu favoritul lor. Contează foarte mult, evident, și traseul banilor către aceste ziare și știm foarte bine, Donald Trump este un om de afaceri care deține și outlet-uri de media. În ce măsură a contat și această investiție pe care o avea deja în zona de mass media?
Aici e de asemenea o întreagă discuție despre ce ziare au făcut, ce endorsements pentru candidați. Majoritatea ziarelor de tradiție și-au exprimat o susținere fățișă față de Hillary Clinton. Acest lucru este destul de ciudat pentru că în ciuda banilor, în ciuda influenței de care Donald Trump se bucura inclusiv în mass media, ziare precum Washington Post, care de obicei mergea către zona republicană
conservatoare oricum,
exact,
da.
Iată, a rupt această tradiție și până la reviste de tipul Vogue, care pentru prima oară și-a asumat un rol politic și a spus că ei ca revistă o susțin pe Hillary Clinton. La fel, Foreign Policy sau alte publicații pe care în general nu le vedeam atât de angajate politic.
Pentru că tot ați vorbit despre Vogue, poate nu este prima dată când se implică și vedetele pop sau din lumea filmului în campania electorală americană, dar oricum acum au fost foarte vizibile, au contat toate aceste voci, cele mai multe au susținut-o pe Hillary Clinton.
Evident că au contat, mai ales că vorbim de o cultură pop destul de pronunțată în Statele Unite, dar și acesta, vedeți că acum a adăugat la această senzație sau la acest tablou în care vorbim mai degrabă de entertainment și de un show în care cei doi candidați, iată, au muzica, au culoarea, au artificiile și nu mai lipsește decât eventuala bătaie între ei, dar totul de dragul spectatorului încântat că se întâmplă ceva.
Ce va însemna pentru Europa dacă mâine dimineață aflăm că președintele Americii este Hillary Clinton?
Nu știu ce va însemna pentru Europa niciuna dintre variante, pentru că există destul de multă incertitudine și cred că cel mai îngrijorător lucru pentru noi ca societate occidentală este tocmai această situație în care e prea, prea strânsă lupta. De ce spun acest lucru? Pentru că Donald Trump a anunțat încă de la ultima dezbatere că nu este gata să-și recunoască înfrângerea în cazul în care Hillary Clinton va câștiga. Ne aflăm într-o situație în care una dintre democrațiile consolidate ale lumii, ale lumii occidentale, se află în genul acesta de instabilitate sau de impredictibilitate, ceea ce spune mult și pentru Europa, la rândul său destul de purtată de diverse apucături mai naționaliste, mai, să spunem, contra străinilor. Și cred că, deși Hillary Clinton pare să fie favorita europenilor, deși acest lucru ar ajuta cumva, dacă mâine dimineață ne-am trezit cu ea președinte, nu cred că Europa sau lumea în general va mai fi la fel după această campanie electorală și poate după ce felul în care se va zbate Donald Trump, indiferent de rezultat.
Elena Calistru, pe final de emisiune, pe scurt, un pronostic.
Mi-e teamă să dau un pronostic pentru că am pus un pariu în octombrie că Donald Trump va fi nominalizatul Partidului Republican și din păcate pentru mine am și câștigat acel pariu, așa că permiteți-mi să fiu rezervată în seara asta și să mă uit cu atenție până mâine dimineață la ce se întâmplă.
Elena Calistru, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Mâine seară vom comenta împreună cu directorul executiv al Institutului Aspen România, Andrei Țărnea, rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe curând.